Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές.
Ελπίζω να είστε καλύτερα και εύχομαι περαστικά. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω για αυτή την επίθεση που δεχθήκατε και να πάμε στα μεγάλα και τα σοβαρά μετά.
Μου επιτρέπεις καταρχάς να ευχαριστήσω από το βάθος της ψυχής μου τους ανθρώπους στον Ευαγγελισμό. Μόλις γύρισα από εκεί, από δεύτερη επίσκεψη μετά το Δημαρχείο το βράδυ. Ήταν εξαιρετικοί. Αυτοί οι άνθρωποι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν, όχι συγχαρητήρια, αξίζουν στήριξη από όλους μας, από την κοινωνία, από το κράτος, από την πολιτεία. Ωραία. Κοίτα, Νίκο, σήμερα ελπίζω να καταθέσω στον ανακριτή.
Φαίνεται ότι έχει υπάρξει ήδη μία σύλληψη ενός 17χρονου και η αστυνομία λέει ότι έχει ήδη ταυτοποιήσει άλλους δύο, τους οποίους όμως ακόμα δεν έχει συλλάβει.
Ξέρεις, μου αρέσει να μιλάω για αυτά που ξέρω. Εγώ θα περιμένω να μιλήσει η δικαιοσύνη και όταν μιλήσει η δικαιοσύνη θα τοποθετηθώ. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, που ο καθένας μας έχει άποψη. Είτε είναι υπουργός, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι δημοσιογράφος. Την ώρα που εξελίσσεται η διαδικασία της δικαιοσύνης, νομίζω ότι είναι μεγάλο πλήγμα για τη δικαιοσύνη. Αυτό που μπορώ να σου πω, Νίκο, είναι ότι ναι, ήταν 6-7. Και είδα ποιος με τραυμάτισε. Έχω το πρόσωπό του στο μυαλό μου μέσα, χαραγμένο, και σε διαβεβαιώ ότι δεν ήταν 17χρονος. Ήταν τουλάχιστον 25χρονος. Και μάλιστα εξασκημένος στη χειρουργική βία. Αλλά δεν θα υποκαταστήσω εγώ τον ανακριτή, τον εισαγγελέα, τους δικαστές, τους ενόχους, όπως κάνει και ο Θεοδωρικάκος, που βγαίνει και λέει ότι τα έλυσε όλα μόνος του, λες και είναι δικαστής και ένορκος και εισαγγελέας και ανακριτής. Εγώ θα παραμείνω πιστός στη διαδικασία, τη θεσμοθετημένη, θα περιμένω να δω τη δικογραφία.
Μάλιστα.
Και μετά θα τοποθετηθώ.
Πάμε τώρα στα μεγάλα και τα σημαντικά. Εκλογές τεμπών αυτή τη φορά. Θα υπάρξει χώρος για συζήτηση των άλλων μεγάλων θεμάτων. Θα συζητήσουμε και για οικονομία, θα συζητήσουμε και για εθνικά θέματα. Ή εκ των πραγμάτων οι 57 νεκροί ρίχνουν βαριά σκιά πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας και επομένως θα είναι μόνο θεματικές αυτές οι εκλογές.
Το καλό είναι ότι δεν το βλέπω ως δίλημα. Δεν είναι ή μιλάμε για τα Τέμπη και τους 57 νεκρούς μας ή μιλάμε για τα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας. Είναι ένα και το αυτό. Αν δεις τα νέα παιδιά που διαδηλώνουν εκεί έξω σε ολόκληρη τη χώρα και μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι άγονται και φέρονται από κόμματα, είναι αυθόρμητα. Δεν γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις ούτε από το ΜΕΡΑ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΚΟΚΟΕ, ούτε από κανέναν. Αυτά τα νέα παιδιά, έτσι όπως τα αφουγκράζουμε, απορρίπτουν την παλιά Ελλάδα, την Ελλάδα της δικιάς μας γενιάς, Νίκο. Τα δικά μας λάθη, τη διαφθορά, την εξάρτηση, την εκμετάλλευση, την αναξιοκρατία, την έλλειψη επενδύσεων, είτε είναι από το δημόσιο είτε είναι από το ιδιωτικό τομέα, της ολιγαρχίας, της ιδιωτικομανίας, του κρατισμού, τα απορρίπτουν όλα αυτά. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό, αν θέλεις, πρώτο βήμα για εκλογές στις οποίες, τιμώντας τους 57 νεκρούς, τιμώντας την νεολαία που είναι εκεί έξω, μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το τι τρένα θέλουμε, για το τι ρεύμα θέλουμε, για το τι πανεπιστήμια θέλουμε, για το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα της πράσινης μετάβασης. Όλα αυτά νομίζω ότι ανοίγει διάπλατα ένας δρόμος μπροστά μας για ένα σοβαρό διάλογο των πολιτικών δυνάμεων εν ώψη εκλογών. Ας τιμήσουμε.
Γιατί πιστεύω, γραμματέα, ότι ο σοβαρός διάλογος θα γίνει μετά τις εκλογές και ότι μέχρι τις εκλογές και εν ώψη ακριβώς των κομματικών συμφερόντων ο διάλογος θα είναι ηλεκτρισμένος, έντονος και χωρίς διάθεση αμοιβαίων υποχωρήσεων και εξεύρεσης κοινών λύσεων.
Εγώ το αντίθετο πιστεύω.
Μακάρι.
Μετά την Κυριακή των εκλογών θα γίνει ένα λησβερίσι, ένα παζάρι εδρών πολύ βρώμικο και πάρα πολύ άσχημο. Εάν σαν χώρα, σαν κοινωνία, έχουμε μία ευκαιρία να τιμήσουμε τους νεκρούς μας και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που δεν έχει γίνει για τις επενδύσεις, για το πώς στείνουμε σοβαρά
για τις προτεραιότητες.
Για την παροχή δημόσιων.
Για τις προτεραιότητες. Μπορεί η ασφάλεια να μην είναι προτεραιότητα και να είναι προτεραιότητα ό,τι φέρνει εντυπώσεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά η ασφάλεια όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα δίκτυο σιδηροδρομικό, το οποίο είναι σχεδιασμένο ως δίκτυο, ως μια ενιαία οντότητα, όπως γίνεται στις σοβαρές χώρες που έχουν σοβαρά σιδηροδρομικά δίκτυα. Το να έχεις αυτό που έχουμε κάνει εδώ στην Ελλάδα, υπό τις διαταγές και της Τρόικας βέβαια και των Βρυξελών, αλλά φταίμε και εμείς, φταίμε και αυτοί, φταίμε όλοι μαζί. Αυτό που έχει γίνει, ότι σπάσαμε τώρα τους σιδηροδρόμους που ήταν απαρχαιωμένοι, ήταν υπήρχε υποεπένδυση από τη δεκαετία του 50 και μετά.
Και σε άλλες χώρες συμβαίνει όμως αυτό. Να είναι σπασμένες οι δραστηριότητες.
Κάθε φορά που γίνεται αυτό, έχουμε αύξηση των θανάτων και μείωση της αποτελεσματικότητας. Θυμάσαι το Paddington του 1999.
Βεβαίως.
Θυμάσαι ότι ήταν αποτέλεσμα, σύμφωνα δεν το λέω εγώ, το λέει το Royal Commission, η Βασιλική Επιτροπή Ελέγχου. Ερευνών εκείνου του φοβερού ατυχήματος, 31 νεκροί υπήρχαν στο Paddington. Ήταν αποτέλεσμα του σπάσιμου των British Railways, των Βρετανικών Σιδηροδρόμων, μεταξύ των εταιριών που είχαν τις υποδομές και των εταιριών που είχαν τις αμαξοστοιχίες. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Και ποια είναι? Ας κοιτάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Οι τρεις χώρες έχουν σοβαρά τρένα, σπουδαία τρένα. Η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Κίνα. Και στις τρεις χτίστηκαν από ενιαίο φορέα. Από ενιαίο φορέα σε συνδυασμό με ιδιωτικές εταιρείες, αλλά έως δημόσιος φορέας τα έφτιαξε αυτά τα υπερσύγχρονα τρένα που τρέχουν με 350 χιλιόμετρα την ώρα, με ασφάλεια. Τέλος πάντων, εδώ μπορούμε να διαφωνήσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία προεκλογικά. Εμείς στο Μέρα 25 αυτό θα κάνουμε. Θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Θα τιμήσουμε τους 57 νεκρούς, τις οικογένειές τους, μετατρέποντας το θρήνο σε μια μεγάλη ευκαιρία για να γίνει επιτέλους η συζήτηση. Μετά την Κυριακή, δυστυχώς, θα αρχίσουν να μετράνε τα ψηφαλάκια τους για να γίνουν υπουργοί.
Τώρα, ένα.
Στο οποίο αρισβερείς, εμείς δεν θα συμμετέχουμε.
Ναι, ετοιμαζόμουν να ρωτήσω γι' αυτό. Ποια θα είναι η στάση του Μέρα 25 την επόμενη μέρα?
Κοίταξε, 1,5 χρόνο τώρα λέμε ότι επειδή τιμάμε την απλή λογική, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Σε όλους. Το διάλογο. Θα βάλουμε κάτω ποια είναι τα 5-10 νομοσχέδια που πρέπει να περάσουν σε αυτή τη χώρα. Μας κλείσαν την πόρτα όλοι. Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε: ελάτε μετά τις εκλογές. Του που έπειλαν κανέναν. Εντάξει, τώρα το ΠΑΣΟΚ για μας δεν υπάρχει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε προχωρήσαμε.
Τι εννοείται με αυτό για το ΠΑΣΟΚ?
Κοίταξε, επειδή εγώ ξεκίνησα στη δεκαετία του 70 ως πολύ νέος μέσα σε εκείνο το κόμμα, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι αγνώριστο και δεν έχει λόγο ύπαρξη ουσιαστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας από το ΠΑΣΟ και ο κύριος Μητσοτάκης βασικά του στελέχη.
Επομένως, από τη στιγμή μου λέτε, γραμματέα, που δεν ανταποκρίθηκε κάποιος από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στο να υπάρξει ένας προεκλογικός προγραμματικός διάλογος, δεν πρόκειται να μπείτε σε μια τέτοια συζήτηση μετά τις εκλογές.
Ακριβώς. Εμείς δεν είμαστε για τα αξιώματα, δεν είμαστε για τα υπουργικά αυτοκίνητα. Θέλουμε να γίνουν κάποια πράγματα στον τόπο. Αν ερχόντουσαν να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση προεκλογικά, για το τι θα γίνει με το χρηματιστήριο ενέργειας, τι θα γίνει με τα τρένα, μια και έχουμε αυτή τη μεγάλη τραγωδία, τι θα γίνει με το ΦΠΑ, πού θα πάει το ΦΠΑ, πού θα έπρεπε να είναι το ΦΠΑ, δεν έπρεπε να γίνει μια τέτοια κουβέντα, άμα είναι να συγκυβερνήσουμε. Όποιοι μου λένε, ελάτε μετά τις εκλογές, μου λένε, έλα να πάρεις κάποιο Υπουργείο. Δεν με ενδιαφέρει το Υπουργείο, δεν θα έχω παραιτηθεί τον Ιούλιο του 2015, αν με ενδιαφέρει το Υπουργείο.
Τώρα, η αίσθηση που υπάρχει μέσα από την τραγωδία των Τεμπών είναι ότι υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα νοοτροπίας. Αυτό το έγγραφο, για παράδειγμα, με τις διορθωμένες με μπλάνκο βάρδιες μετά το δυστύχημα ή η αναρωτική άδεια χωρίς εξέταση, η αναρωτική άδεια του ενός μήνα στον επιθεωρητή του ΟΣΕ χωρίς καν ιατρική εξέταση και διάγνωση, αναδεικνύουν μια Ελλάδα που νομίζω ότι δεν μας αξίζει. Δεν αξίζει κυρίως τους νέους ανθρώπους, και παίρνουμε καθημερινά μηνύματα από Έλληνες του εξωτερικού. Για μένα αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, κύριε Βαρουφάκη, γραμματέα, ότι Έλληνες από το εξωτερικό μας λένε ότι κι αν πέρναγε από το μυαλό μας μια σκέψη επιστροφής, αυτή έχει πλέον απομακρυνθεί.
Έτσι είναι. Το brain drain συνεχίζεται, γιατί δεν μόνο δεν έχουμε επιστροφή, έχουμε και άλλους νέους ανθρώπους που φεύγουν, γιατί η επιλογή για έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είτε είναι να ζει σκυφτά εδώ, με τους μισθούς των 700 ευρώ, σε μια χώρα όπου 700 ευρώ δεν σου πάνε να ζήσεις, χωρίς επενδύσεις, χωρίς νέες τεχνολογίες. Πού είναι η πράσινη μετάβαση για την οποία όλοι μιλάμε? Έχεις απόλυτο δίκιο. Όσο αφορά το ζητούμενο, το διακύβευμα της οργάνωσης των τρένων μας, τον μπλάνκο, τα φαξ, όλα αυτά τα οποία νομίζαμε τα είχαμε αφήσει στο παρελθόν, είναι αποτέλεσμα μιας συστημικής αποτυχίας. Είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας υποεπένδυσης. Δεν έχουν επενδυθεί χρήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αυτό ήταν επιλογή εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη έμφαση στην δημιουργία αυτοκινητοδρόμων με διόδια. Ο σιδηρόδρομος είναι ανταγωνιστικός στους αυτοκινητόδρομους. Είναι πολύ πιο φιλικό στο περιβάλλον, πολύ πιο ορθολογικό μέσο, αλλά βλέπεις ότι έχουμε ένα κράτος στο οποίο τελικά αυτό που μετράει είναι το δίκαιο του ολιγαρχή, ο οποίος θέλει να χτίσει τους αυτοκινητοδρόμους και δεν θέλει ένα καλό τρένο. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό, ο ελληνικός ΟΣΕ που έχει την υποδομή. Θυμάσαι την ΕΦΕΣ, που μας η Φεροβή Ντελοστάτο, η Ιταλική που αγόρασε την Τρένιωσε. Μας έφερε βαγόνια 35 ετών, τα οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην κεντρική Ευρώπη. Αν είναι δυνατόν. Πήραμε μία πτωχευμένη Ιταλική, την παντρέψαμε με μία πτωχευμένη Ελληνική και υποτίθεται ότι αυτή θα μας φτιάχνουν το τρένο.
Τώρα, ρωτά εδώ ο φίλος ο Γιώργος, ο ακροατής μας, λέει εντάξει, μας είπε τη γνώμη του για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του 2023 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
Βέβαια, η πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πάρα πολύ γρήγορη. Την ένιωσα μέσα σε χρόνο μετά το δημοψήφισμα του 2015. Το ΠΑΣΟΚ πασοκοποιήθηκε, μου επιτρέψει αυτή την έκδοση, πριν 20 χρόνια. Γιατί άλλο ήταν το ΠΑΣΟΚ που ήξερα εγώ στη δεκαετία του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 και άλλο ήταν το ΠΑΣΟΚ στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000. Άρα τους πήρε 20 χρόνια να γίνει αυτή η μετάβαση.
Και μεσολάβησε και Σιμίτης. Μεσολάβησε και Σιμίτης.
Βεβαίως. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με το που κάνει το όχι ναι, μέσα σε 2 εβδομάδες δεν αναγνώριζα τους ανθρώπους που θεωρούσα ότι ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν σημαίνει ότι είχαν άδικο εκείνη και δίκαιο εγώ, απλά δεν τους αναγνώριζα. Η μεταστροφή σε μια πασοκική νοοτροπία ήταν για μένα συντριπτική ψυχολογικά.
Γιατί δυσκολεύεται τόσο ο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ χώρος να συνεννοηθεί και να συνεργαστεί? Θέλω να πω, εκτός από τη δική σας συνεργασία με τη ΛΑΕ, δεν βλέπουμε άλλες προσεγγίσεις. Βλέπουμε να υψώνονται τείχη ανάμεσα στα μικρά κόμματα που υπάρχουν στο χώρο.
Πράγματι έτσι είναι. Είναι μια πολύ θλιβερή νοοτροπία. Εμείς κάνουμε τα δύνατα μετά, Νίκο. Έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας, έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας. Ελάτε να διαφωνήσουμε, να καταγράψουμε τις διαφωνίες μας. Αλλά πάντως, αν μου επιτρέψει μια πιο φιλοσοφική προσέγγιση, οι άνθρωποι στο παρελθόν, να το δούμε στο διάβα της ιστορίας, που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο, τελικά κατέληγαν στο σεκταρισμό, από τον χριστιανισμό, να σου θυμίσω. Ο καθολικός μισούσε τον Ορθόδοξο και ο Ορθόδοξος τον Καθολικό περισσότερο από ό,τι μισούσαν τον Σατανά. Αυτό συμβαίνει στην αριστερά εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Εμείς προσπαθούμε στο Μέρα 25 να το υπερβούμε. Και το υπερβαίνουμε με πραγματική ειλικρίνεια και καλή πιστή, μιλώντας με όλους.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Περαστικά, γραμματέα, καλημέρα.
Ευχαριστώ.